dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Silem merħba, merħba lil tal-qalba u xejn inqas lil tat-trufijiet, mix-xatt u xambrera sa Borġarib u minn tal-patri sa Torri. Dan huwa Francis Sultana bl-ewwel storja tiegħu fl-iskeda l-ġdida. Din l-istorja naħseb li toġobkom bħal l-istejjer kollha ta' qabel, nisperaw li qegħdin x'imkien għaddel u xi fan jagħti quddiemkom, l-istorja jisimha Fatati taż-żgħar. F'waħda mid-djar moderni u pitturiski mibnija fuq medda art fuqana matul linja ta' għolijiet kien jgħix Neftali, l-uniku iben ta' Jane u Austin, koppja ta' mezza età. Kienu stinkaw u rsistew bl-almu kollu tagħhom biex isibu dar għall-album. Huma wifittxu inqelet dil-biċċa art ta' madwar 7 tmiem, 2 acres bl-Ingliż. F'kumpless għadu fuq il-pjanta. Il-kumpless kellu jkun fih 4 djar fuq kull naħa, ta' trejqa u waħda fit-tarf ta' ġewwa. Il-kol maqtuwa minn xurxin fuq medet ta' art kważi tal-istess daqs. Il-koppja għażlet it-tielet qata fuq ix-xelluk inti tħares il-ġewwa. Għamlu qrib sentejn ġejjin u sejrin jispezzjonaw ix-xogħol. Mitħaffir tal-padementi sal-aħħar irtukkaturi qabel ma l-kuntrattur ta'u miċwivet bissetaw ifornu d-dar u jitlu jamru fija. Neftali kellu mal-5 snin meta ġarrab din il-bidla għall-aħjar. Issa kellu iżjed fejn jixxaħxaħ f'kamartu b'taqsim veru adattat speċjalment għall-kompjuter li kien l-idolu tiegħu għal dak li jolob. Kien ilu jtektek fuqu minn mindu kellu sentejn. U issa, b'dak li ħa minnant il-ġenituri, fl-imkien ma li tallem fil-kinder, sara liħ jisu ġugarell, jilab bieħ kif jixtiqu. Fejn jitħol il-lob tal-PlayStation ma tilablux. Ek kif jitfaċċa xi model ġdid fis-suq, ikun minn tal-ewwel biex jakkwistaħ. Araħ joħroġ semu li ma jkunx żgħir biex imbagħad il-ġenituri ikomplu li jkun jonqos u jixtruwlu. Malli jkun fideh ma joħroġ minn kamartu, jekk mhux bil-fors, jagħmel sigħat sħaħ ta' kuljum iħaddem subajh fuq il-buttuni tal-kontroll b'sitt qassi jew fusin sa ma jitgħallem il-manovrar tagħhom. U jirnexxielu joħroġ rebbieħ. Subajh ma konx tarahom jitħarku, tant kien jidra itektikhom bil-ħeffa. Għad li xorta kien jieda u jieħu pjaċir jilab waħdu, l-għena tijaw kien meta jizuruħ innanniet. Kien jħossu jgħad fġenna. Missiru u għommu ma kellomx ħin xieħlu miegħu għax it-tnejn kienu jaħdmu sija attwal imbarra l-bot biex jaslu għax-xogħol u lura d-dar. Magħhom kien ikollu biss ftit ħin kwalitattiv. Fuq il-mejda tal-ikel jgħinuh fil-homework sakemm jinħasel u sakemm isib postu f'sottu. Mannanniet kien jixxala, jibda bil-ġugarelli, għad blaqis ta' kull daqs għamla u sura, liżjed annimali. Kien irid li nanniet inewlulu, ħalli ju jagħmilhom fila, kollha ħdejn xurxin, l-iktar li joġbuh fras il-fillira, dawk li ma tantx kellu grazzja magħhom jaqbadhom u jibdlilhom postom għalkemm il-darba. Dawk imbagħad li ma kienx jaħmel, kienu jispiċċaw imwadbin mill-pjanta t-tara xa l-isfel. Mhux ħadd mirieħ jew tipprova tiġbor xi wieħed qabel ma jgħidu li l-logħba spiċċat. Jekk din il-logħba kellha tmiema, għal Neftali il-logħob fuq il-PlayStation ma kien jispiċċa qatt. Kien darra lin-nanniet kif iħaddmu il-buttuni u x'funzjoni kellhom biex ikunu jistgħu jilagħbu miegħu. Imma subajn in-nanniet, anki b'xi ftit bidu ta' artritja, għat ma setaw jisiru għfif u għagli bħalti jow. Ekki fjarawam għet jinfixlu, ken jadirom, u naqqas min ritmu tal-lob, biex bħalli kiku iti jom il-nifs il-ħu, jew anki kultant jaddu stadju jew d-nejn. Għawn moħu zubaj, kienu jkun jisom ta'om il-gris, għax jerġaj ħalli l-nannit warajħ, jemżu l-xulxin, waqt li bis-sabar u l-paċenzja ikomplu miegħu jarah daqstant ferħan. Meta jidirlu li qed joqrob il-ħin li n-nannit daqt isalbaw, kien jgħidilhom li għad baqa' l-aħħar loba, il-loba tal-kamp. Kien joħroġ li żgħar jew tnejn li flimkien ma' n-nannit jeħemżuhom mit-truf mal-affarijiet f'kamartu. Hekk li l-spazju tal-kamra kien jitgħatta qisu taħt kamp. Kien jaqla l-lasti tal-mopp u tal-iskupa biex jippuntawhom taħt il-lożor ħalli dawn iżommuhom il-fuq. F'dan l-ispazju li hu kien iħobb isejjaħlu Relaxation Station, kien iġib kemm imħadet u kuxxini isib u dawwarhom kif joġob lilu biex hu u n-nannied jimteddu wiċċhom l-isfel fuqhom. Wiċċhom ben idejhom. It-tlieta bil-headphones jisimgħu mużga u kanzunetti minn fuq l-iPod. Il-kummenti minn naħa ta' Neftali ma jaqsux. Issa jgħix qed jisma', issa jsaqsi fuq xi kanzunetta u drabi oħra jgħid x'joġbu u x'ma joġbux. Hekk jasal il-ħin biex jinġabar kollox. Jagħtu l-aħħar tislim, tħaddin u bews mal-weda li n-nannied jerġgħu iżruh bla dawmien. Ma kienx daqshekk ħafifa għan-nannied li jżruh ta' spiss, la darba ma kienux isuqu, biex jitilgħu bix-xarabank kienu jaħlu nofs tanar. Jerġa' mit-terminus fejn tħallihom xorta kien jeħtieġhom li jiġborhom xi ħadd. Ħaġa diffiċli li tirranġa l-ġenituri kien jaħdmu. Għal daqstant, nefta li kien jgħix bit-tama li jasal il-waqt opportun. Sadattant, biex bħal donnu ma jilabx waħdu, kien ħoloq żewġ karattri ta' fatati. Kien jistħajjilhom qegħdin wieħed fuq kull naħa ma' ġembu. Il-fatat ta' fuq il-lemin kien magħmul xiepli u delikat, u għalhekk jidher twila għall-piż li kellu. Kellu leħnu rqiq u xaru kollha nokli sofor. Kien ikun liebes tajts debi, biċċa waħda minn rasu sasajħ, bil-barnus kollox. Il-barnus kien ikun mitluq fuq il-warrani tal-on. Rari biex kont il-mħu bih frasu, il-fatat ta' xelluk kien iktar mibru, sajjar u robust. Kellu xaru sewda b'nokli bebbuxin u karnaġġjon ismar skur. Il-eq iżjed minn bib tal-kewba l-lustrat. Leħnu kien jaqbel ma' persuntu, b'vuċi baritonali. Kien ukoll jilbes tajts iswed saqaddu u fuqu kien ixi t-tixert aħmar u koll bil-barnus li għal kontrarju kien iħobb iżommu mill-bus frasu. Il-fantasija ta' Neftali issa kienet laħmet lil dawn iż-żewġ fatati hekk li kien jitkellem magħhom daqs l-aqwa żewġ teħbib tiegħu. Kif jixel il-PlayStation, kien jagħti daqqatajn ħafifa madwaru, u dan kien ikun is-sinjal biex ħbiebu jitfaċċaw. L-ewwel darba li derulu kellmuh fit-tul fuq min kienu u kif biħsiebhom jgħinuh. Kienu wkoll qalulu isimhom, dak tal-lemin Angelo u tax-xelluk Ferown. Hawn Neftali ġietu l-idea li jitlobhom iqassru l-ismijiet tat-tlieta biex iżommu kollox sigriet. Qallhom li lilu jistgħu jsejħulu biss Nef u hu lill-Angelo jsejjaħlu ġell waqt li l-Ferown jsejjaħlu Ferr. Il-biċċan toġbot u t-tlieta b'subbajhom iż-żejr magħmul nofs ħolqa igganġawhom ma' xulxin bħala sinjal ta' weda waqt li listnu fl-imkien il-kelma promis u biesu sebaħħom iż-żejr. Ġell u Ferr kienu tassew jgħedew u jihdu kost juru lil-Nef kull mossa li kellu jagħmel fuq il-kontroll biex mhux talli jirbaħ kull logħba imma talli kien isir espert tal-logħob kollu. L-ewwel u t-tieni PlayStation kien ilu li warrabhom il-miliet tas-sena l-oħra meta xtara t-tielet PlayStation li kien fih tliet logħbiet. S'issa kien għadu ma xtralux aċċessorji bħal PSP oriġinali ħafif u rqiq li min barra loba ekstra kont tistabieħ tiġbet ritratti u videos, min flok kien xtara il-wi. Għal min ma jafx, din loba li min jihu sem fija irrit jihu parti attiva. Fija kien idaħħal l-ġel u l-fer jilabu miju f-diversi sports. Kienu jwers u jaqbżu bil-fer għal kull laqta diretta fil-loba tal-bowling jew tal-golf. Fil-boxing jew karate, l-affari kienet iktar tis-serja. F'qalb fer, bħal donna kienet nibtet tenowta, xitla ħażina ta' ejra. Nef kien imur għal lezzjonijiet tal-karate u kien ġa kiseb xi ħames ċunturini b'kuluri differenti fis-sarar, naturalment adattata tfal. Għad li fer kien imġissem u b'saħħtu lanqas biss kien jibda kontra Nef. Hawn fer kien jipprova jipattijilu fil-boxing. Nef ma kienx daqshekk ħafif biex jirratalja u malajr kien jispiċċa b'xi daqtajn ta' ngwenta fwiċċu jew xi ganċellugi taħt geddumu. Kif iħossu daqshekk mitluf, Nef kien jirrikorri għal xi daqqa taħt iċ-ċunturin jew xi waħda bis-sieq biex fin-nofs jidħol ġel u waqqaf kollox. Ma ninsewx imma li dawn kienu biss logħbiet fuq il-wi u l-parteċipanti bl-ebda mod ma kien ikollhom kuntatt fiżiku. Imbarra għall-lob fuq l-internet, Nef kien beda jħossu li ma jgħaddix mingħajr iż-żewġ fatati ħbieb fil-ħajja normali ta' kuljum. B'dik id-daqqa tajn fuq kull ġenb tiegħu kien iġibhom ħdejh u jobduh, daqs bħal meta referi jisaffar suffara. Kienu jgħinuh fix-xogħol tal-iskola billi jispjegawlu kull regola ġdida. Bekk Nef kien sar iżjed fuq tiegħu u moħħu hemm. Beda jġib l-aħjar riżultati fil-klassi, imbarra li xogħlu kien ikun pulit u attraenti. Beda jsib ħin iżjed liberu u bla xkiel biex jieħu sem fil-sports. Wieħed mill-favoriti tiegħu kien l-iskijar fuq is-silġ. Ftit qrib kien hemm resort fuq muntanja imsejħa St. Peter. Fil-weekend, Nef kien sikwiti rħila l-hemm fuq ma' sħabu tal-iskola. Kif ixiet l-iski jew paletti ta' fuq is-silġ, kien isejjaħ lil ħbiebu ġell u fer bla ma' sħabu jindunaw. In-nibbieta tal-ejra f'qalb fer kienet tawru biex lil Nef iġġelu joħroġ mill-limiti ta' dak li kien jiflaħ jagħmel. Mhux l-ewwel darba li kien jinstigaħ biex ikompli jimbotta u jafas fuq il-bastun ħalli jiġbor aktar veloċità u niżel. F'qalbu fer kien jixtieq jara lil Nef jieħu tmejjika sewwa fis-silġ, b'sogru li jista' ukoll weġġa. Hawn kien jidħol minnu fih ġell li kien isir ballun kbir artab ta' borra u jintasab sewwa sew qudiem Nef qabel dan jieħu it-kaxkira. U bekk jifrankalu xi weġa jew li jitlef il-gost li jkun jieħu ma' sħabu t-tfal. F'waħda minn dawn il-mawriet, it-tfal kienu nnotaw li mal-arblu tal-bandiera ħdejn il-gamra ta' tluq kien hemm bejta tal-għasafar. Dan l-arblu kien qisu antarjola ħoxna u għolja. Mal-ġnub kellu ħadidiet li wieħed seta' iqabbad magħhom jekk ikollu bżonn jitla' miegħu. Il-bejta kienet mal-aħħar żewġ ħaddidiet ħdejn il-galletta. Ħadd ma kien ta' kaswies tal-bejta, sa meta tfal bdew jisimgħu it-pespis taż-żar. It-tfal kienu malma josservaw u jħobbu in-natura u l-ambjent. Imma fer, għal darb'oħra, webbel lil Nef li ma fija xejn li jitla wit ihom għar titwila mingħajr ma jmiss xejn. Min-naħa l-oħra, ġell wissa lil Nef fuq is-sogru u li ma kien sa jdaħħal xejn mill-bravura. It-ton baritonali ta' fer kellu iżjed qawwa u għeleb. Nef iddeċida li jitla' mal-arblu. Beda jaqbad ħadida wara l-oħra u fl-istess ħin jerfa' saqajh biex jitwiesen. Kollox mar sewwa sa ma ġie rib il-bejta. Sħabu kienu issa qishom maqsuma. Min rridu jaqbad fer u jiru jgħulhom u min rridu jinżel l-isfel bla dewmien. Nef hawn ġie fid-diffikultà bejn ħaltejn. Biex jaqbad ferħ bil-ġentilezza kollha kien jeħtieġlu jżomma l-arblu bit waħda biss din kienet in-nasba ta' fer. Kien is-sepona li nef se jfalli u jsipruħu fuq is-silġ. Ġell ma tilif żmien, kien hemm ribu eżatt meta lin-nef tagħtu tixjira mejt u kien se jirħi jidu. Ġell waħħal idejh it-tnejn fuq ta' nef biex salvaħ. Nef niżel minn hemm qabbjat karta bla taqtira dan fuċċu. Ma damx ma' ġef tiegħu u issa fehm li fer ma kienx ħabib ta' minn jafdaħ iżjed. Nef resaq l fer hekk li għajnejhom iltaqgħu f'ta' xulxin. Kelmu kif kien xiera. Kien aħra xukridil bla ma qatt jomot jew itiem dak li kellu jgħidlu. Qallu li jekk ma kienx se jdeħ kelma ta' fatat raġel, nef ma kienx biħsibu issa jaħlu iżjed. Kien biss jagħti d-daqqa tajn tas-soltu fuq in-naħa tal-lemin u bekk li ieħor ma jidirx. Hekk kien iġib lill-ġel biss u lill-fer iħallih iżaffar sama forsi isib jagħmilha ma bux lax jafek bħalu. Fer għad brasu baxxuta jisma' bla ma sata jisib li x'kien skuża għalhem ilu. Der li kien ħosbien u d-dispjaċut, għaxu kellu ġibda qawwija l-nef, billi t-tifel kien li ħelsu mil-ktajjen ta' xortu u għall-ewwel darba dewqu l-lussu ta' kamartu f'dik id-dar ġdida warjuża fuq xi fer il-għolijiet. Mhux talli dan, talli meta nef sifer għall-vaganza tas-sajf mal-ġenituri tiegħu, lill-ġell u lill-fer lansihom u lanqas ħallihom għarrihom kien jiftakar fihom kuljum. Kemm jekk ikun jidbaħbaħ u jixxemmex fuq xi xtajta suna u kemm jekk imur għal xi mixja twila iterraq fuq passaġġi dojo u mserpa għal plolijiet. Il-ġenituri ta' nef kienu marru għal vaganza f'post fejn kienu jgħixu uħud miqrabatum. Hekk it-tifel kellu x-xorti jiltaqa' ma' sijiet u kuġini. Wieħed mill-kuġini, Juan, kien tamparu u t-tnejn mill-ewwel ħassu dik il-ġibda interna ta' dem komuni ibaqbaq fihom. Saru qishom ilhom jafu lill-xurxin tul 10 snin ta' ħajjithom. Kif ngħidu, saru ħobża u sikkina. Nef ma setax ma jurix lill-kuġinuh biż-żewġ fatati. Għall-ewwel ftit laqat flimkien. Flimkien, Juan kien jissammam hekk kif jisma' lill-nef igedwet waħdu, waqt li ħares fuq kull naħa ta' ġembejh. Tgħix kemm staġeb meta nef tarraflu bil-fatati u kif iddiskrivihom u x'kien jisimhom, Juan seta' biss jemmen u jimmaġinawhom bla ma qatt seta' jilma' ħimqar id-del tagħhom. Kien għal xi l-erba ta' wara nofsinhar meta f'waħda mill-mawriet tagħhom fuq ir-ramla l-ħadra, Juan kellu x-xorti jara lill-ġell u lill-fer. Din ir-ramla f'tarf ta' ħondoq kienet miksija kollha ramel fin bajdani li fl-ilma baxx tal-bajja kien jieħu kulur ħadrani u hekk minnu ir-ramla ħadet isimha. Nef u Juan kien ilhom ħafna jitqalbu fir-ramel sħun meta qamu t-tnejn f'daqqa u intefgħu f'ġirja fil-baħar. Hekk kif it-tnejn tellgħu rashom mill-ilma jilmħu lill-ġell u lill-fer jew uħdejhom. Qal Juan kienet dera ta' barra minn hawn. Ra lill-fatati eżatt kif kien fissirhomlu tajjeb il-kuġin. Stħajlu qed joħlom. Beda jara biss dik ir-roqgħa ilma fejn kienu huma. Il-bqija tal-bajja kien sar bħal xena fl-imriżaq tax-xemx, b'ħafna stilla li jisfnu li jgħamxu l-għajnejn. Ma kienx qed joħlom għax il-fatati kellmuh. Ħadulu bdejh fl-ilma waqt li listnu isimhu. Imbagħad qalulhom li aħjar jersqu fuq ir-ramel għax kellhom sorpriża x'għatuhom. Qomu lejn fejn kienu ħallewhe jiġu. Ixxuttaw fuq, firxu x-xugumani fuq ir-ramel u intafgħu fuq żaqhom l-isfel. Il-fatati poġġew kokka għażad quddiem wiċċhom. It-tfal ħarsu lejn xurxin. Imbagħad lejn ġell u fer, bħalli kieku qed jistennewhom biex ħerġin. Beda ġell u qal kemm kien ta' pjaċira għalihom li għaddew ħafna żmien ma' nef. Qabeż fer u qal kważi l-istess kliem. Kompla jitlob skuża lil nef ta' meta ġab ruħum qareb u għajur. Hawn it-tnejn flimkien faqgħu il-bomba qalulhom li dik kienet se tkun l-aħħar dehra tagħhom lit-tfal. Iddispjaċihom li maħwan kienu ltaqgħu dakinhar biss, komplew jarfuhom li ma kienx minn rajhom li se jitilqu imma għax hekk ħarġet l-ordni Mount Oberon ir-re tal-Fatati. Qalulhom li issa huma kienu waslu fl-età fed l-innoċenza tagħti lok għall-pubertà. Issa kien wasal iż-żmien li jkollhom ħbieb tassew veri tfal bħalhom. Il-fatajati reġgħu ħadu bit it-tfal, imxew ftit passi fuq ir-ramel u blew ixejru. Neftali u Ħwan parsithom dejjem fuq ġellu fer, rawhom jinqataw minn fuq ir-ramel u jolew il-fuq għal fuq il-baħar sa ma ntilfu fit-tmerżieq tal-arja sħuna. Il-ġenituri ta' Neftali kien donnhom innutaw xi ħaġa stramba fit-tfal u staqsewhom għaliex kienu qishom żewġ tat u jiskantati. Qabeż binhom u qal: xejn, ħsibna li rajna żewġ fatati, imma issa qabew. U l-missier, waqt li faqqa daħka, irrisponda: fatati, dak mhux intom tarawhom imma tfal iż-żgħar. It-tfal, sikta, f'qalbhom qablu miegħu għax kienu għadhom kif ħadu it-talima. Spera li din l-istorja oġbitkom speċjalment jekk kien hemm xi tfal jisimgħu. Issa f'dal ftit minuti li baqalna sa ndura l-poezija mill-ktieb tiegħi li ktibta wara li kont żort lill-Loreto ftit ta' snin ilu. Il-poezija jisima Arani ġej. Arani ġej f'Loreto sa nitla' l-għoljiet għax f'dik id-dwejra xkejkna insib is-serħ u l-kwiet. Jaqbel nixħet warajja l-istorbju tal-bliet, hawn miegħek f'wesat qalbi nitlob inqim fiskiet. Hux ġen jaqbadni f'darek nissamma l-aħbar ta' slim għal ħlewwa ta' dik liva t'hawn jien minn taħt l-sien. Għax f'ħin bħal dan Marija inħossni f'għaqda ngħix, nitwettaq fil-Vanġelu ħlef li ntommi ma ngħix. Fik nafda kull dbatija, ta' tant familji mkisra, ta' tfal bl-ġim mitluqa, ta' tant ħtijiet bl-anfisra. Jomna tal-lunzjata, fuq ġuventu tfajliet, xerret l-imħabba safja li f'darek tant id-diet. Għamel illi jemilna, minn hidma ma' jkun xott, ħajkun staġuna ammili, u jħalli jagħti l-frott. Inselmilkom u niltaqgħu bħallum ġimgħa. صحة الكل هات